В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Як зміниться система охорони здоров'я в Україні?
Наша реформа фінансування системи охорони здоров'я передбачає державне страхування. Лікарі будуть оплачені за послуги. Як вони будуть мати багато пацієнтів, то їм буде оплачуватися більше.
Звідки візьмуться гроші у бюджеті держави наступного року?
Якщо до грудня у нас не буде програми з МВФ, це означає, що у нас не буде мільярда від Сполучених Штатів, 600 мільйонів макрофіну від Європейської комісії і так далі, так далі. Майже всі партнери західні, вони прив'язані до програми МВФ. Гроші МВФ, вони не йдуть в бюджет, вони йдуть в резерви Національного банку, але ці кошти, про які зараз казав, вони йдуть на фінансування дефіциту.
Коли українська армія стане контрактною?
Чесно кажучи, важко буде обійтися без призову, і він мав бути ще кілька місяців тому. Тому що зараз, коли буде демобілізована шоста хвиля, у нас буде велика нестача особового складу по фронту. Наші бригади, вони комплектуються контрактниками частково там, а більшість контрактників їм надається, коли вони виходять з зони АТО на доукомплектування.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Реформа охорони здоров'я. За неї бралося вже чимало міністрів навіть у післямайданні часи. І жоден досі не довів справу до видимого результату. Про це міністерство говорили як про одне із найбільш корумпованих і найменш реформованих, а в нинішніх умовах просто непідйомних. Волонтером, який взявся за таких умов очолювати міністерство, стала лікар-волонтер, засновниця громадської організації «Захист патріотів», американка за походженням Уляна Супрун. Про те, як все ж таки вона збирається реформувати медицину, з нею у студії «Ваша свобода» говорила Інна Кузнецова.
Добрий день.
Вітаю.
Скільки вам ще залишається бути в ВО?
Побачимо, коли вже мою кандидатуру подадуть у Верховну Раду, але зараз, хоча виконуючи обов'язки у міністра охорони здоров'я, ми повноцінно працюємо на реформу системи і на допомогу пацієнтів.
Що саме вже зроблено? От з останнього, це те, що кілька днів тому було оприлюднено інформацію, те, що 82% з тих ліків, які мали надійти в Україну минулого року, от надійшли щойно, там були проблеми з тим, що вони були не проліцензовані, гроші були не проплачені і так далі. Як складно було це робити зараз?
Було досить складно. Як я прийшла на роботу 1 серпня, ми розпочали процес розгляду, що відбулося до того, як я зайшла на посаду і як ми можемо розблокувати цю затримку доставки ліків. Як я прийшла на посаду, думаю, що було десь 50% тих ліків вже доставлено в Україну, а ми могли за півтора місяця це покращити до 82%. Проблема була частинно, проблема була тому, що це перший раз, що ми закуповуємо ліки через міжнародні організації. Оплата за ліки не відбулася аж у грудні 2015 року, на 2015 рік. Міжнародні організації почали замовляти ті ліки у січні і в лютому, а почалася доставка тих ліків вже у травні, липні, серпні, але багато з тих ліків мусили реєструвати в Україні, і ми розуміємо, що це є процес реєстрації, і також ми мусили розмитнити. А багато тих ліків є унікальні. Це є вакцини для дітей і для дорослих, вони не виробляються і не стоять на складах. Ми мусимо їх замовляти.
Це
і
зрозуміло.
Це забирає час.
Саме оця доставка ліків, розмитнення її, це найголовніше з того, що вам вдалося зробити? Чи було щось інше таке, з чим би ми могли вже пишатися?
Друга річ, дуже багато наших пацієнтів, українців, не можуть лікуватися в Україні, бо це, що їм потрібно, це, скажімо, пересадка серця для дітей. Це не відбувається часто в Україні, бо немає багато донорів. Ми можемо лікувати тих людей, тих пацієнтів за кордоном. Я дуже пишаюся тим, що вчора, що в середу, на цьому тижні у кабінеті міністрів був підтриманий розпорядження Міністерства охорони здоров'я щодо перерозподілу бюджетних коштів, щоб ми могли додаткових 40 пацієнтів лікувати за кордоном. це є діти і дорослі, які потребують більшістю трансплантації або серця, або кісткового мозку, або мають такі захворювання, що в Україні не можуть лікуватися. Але одна також із тих цілей наших є, щоб ми покращили систему в Україні, щоб ми могли багато такого лікування вже робити в себе, на місці. Зараз стоїть у Верховній Раді після першого читання закон про трансплантацію. І ми працюємо зараз із комітетом Верховною Радою, щоб ми могли вже на друге читання всі поправки, які потрібні, і якнайшвидше ми могли вже цей закон внести у дію. Ми готові у Міністерстві охорони здоров'я, ми вже збираємо донорів, щоб ми могли мати досить донорів, щоб були трансплантації. Розмовляємо із Міністерством фінансів, щоб були бюджетні кошти на трансплантації, але вже є дуже хороші фахівці в Україні, які можуть робити ті операції, але нам потрібно законодавчу базу, щоб ми могли це покращувати.
Ви часто говорите про те, що у нас є хороші лікарі, тільки потрібно їм дати хорошу зарплатню. Що в вашому розумінні хороша зарплатня для українського лікаря? Скажімо, лікар в районній лікарні. Скільки його має бути зарплата, щоб вона вважалась достойною,
з вашої точки зору? Це зараз неправильне запитання. Чому? Бо наша реформа фінансування системи охорони здоров'я передбачає державне страхування. Лікарі будуть оплачені за послуги, як вони будуть мати багато пацієнтів, як вони будуть мати дуже високий рівень допомоги для пацієнтів, то їм буде оплачуватися більше. А лікарі, які будуть менше працювати, які будуть мати не стільки пацієнтів або на іншому рівні фаху, то вони будуть мати іншу зарплату.
Так, щоб це питання ставилося правильно і виглядало правильним, і люди розуміли. Тобто сьогоднішній лікар, який працює в районній лікарні, і в нього... От, наприклад, у нашої колеги батьки працюють в районній лікарні, і вони, значить, скидаються грішми на бинти, самі лікарі. Як йому знайти багато пацієнтів, які б йому платили, чи як бути?
А вони не будуть йому платити, це є державне страхування. Первинна ланка буде покрита гарантованими послугами. Це гарантовані послуги, які будуть надаватися саме таким лікарям. Вони підписують контракти зі своїми пацієнтами, вони отримують фінансування за кожного свого пацієнта. І на тих засадах вони тоді можуть і себе утримувати, і свою родину. А друге, що потрібно, щоб вони лікували пацієнтів, це також буде покриття через державне страхування. Частинно і частинно через міські і обласні бюджети.
На коли можна розраховувати, що так станеться?
Ну, ми плануємо, що до кінця цього року вже розпочнеться процес оплати за державною страховкою, але лише на первинній ланці. І ми би дуже хотіли, щоб це було по цілій Україні, але хоча, щоб через пілотні програми воно почалося.
Ви як міністр охорони здоров'я відвідали за ці півтора місяці багато лікарень?
Так, досить багато. Перше моє відвідане лікарень було у Волновасі. Я поїхала і відвідала не лише лікарні, але ми їхали по селах. І ми там бачили і сімейних лікарів, і фельдшерів, які працюють у ФАПах. Ми хотіли побачити, як працює первинна ланка саме на передовій.
Побачили. Як пацієнт? Ви відвідували лікарні?
Ну, дякувати Богові, я не захворіла, але я відвідувала інших пацієнтів, які є у лікарнях. Я була у Броварах, там, де лікуються наші бійці з АТО. Я була у лікарні в Києві, там, де проходить гемодіаліз мій хороший друг, який зараз потребує пересадку нирки. І я також була у Львові, у міській лікарні швидкої допомоги. То я бачила і в селі, я бачила в маленькому місті, в більшому місті, в найбільшому місті.
На щастя, як пацієнт, сама до лікаря не ходили?
Не від того часу, як я була міністром. За 6 тижнів не захворіла, дякувати Богові. Я була у лікаря, але я не потребувала...
Це була поліклініка?
Так.
І як вона на вас враження справила?
Це є ті речі, що я думаю... Треба швидко змінити. Є пілотний проект, який вже працює в Києві, називається, що це поліклініка без черги. бачимо в поліклініках, як сидять пацієнти і чекають на свого лікаря. Але вже є такі системи у поодиноких поліклініках, де людина може записатися на прийом до лікаря в будь-який, ну, в якийсь момент, там в 4-й годині, і тоді як лікар перенаправляє на діагностичні якісь тести або на спеціаліста, то вони також можуть записатися.
В багатьох лікарнях дуже погані санітарні умови. Що можна зробити? І я розумію, що це заклад комунальний, не відповідає за нього Міністерство охорони здоров'я, але це все одно лікарня.
Так, як ви казали, це відповідальність є міста Києва або області. Ну, саме це є лікарня у місті Києві, і відповідальність лягає у департаменті охорони здоров'я. Але що ми можемо робити? Ми можемо вимагати, щоб лікарні дотримувалися до зобов'язань до ліцензування і прописати ті процедури і умови ліцензування, щоб лікарні були вимушені направити чи зробити ремонт, чи змінити ті умови, щоб було краще для пацієнтів. Я народилася в Сполучених Штатах, приїхала в Україну, настало три роки тому. А у Штатах більшістю лікарень мають донорів, мають приватних або організації або приватних донорів, які допомагають. І допомагають в тому сенсі, що надають фінансування на ремонт або на обладнання. І я думаю, що в Україні ми б могли також продовжувати такий процес. Але зараз лікарні їм не дозволено отримувати фінансування від інших донорів. Вони лише від держави або від міської ради.
І кілька запитань від наших дописувачів в соціальних мережах. Скільки отримує міністр охорони здоров'я чи виконуючи обов'язки міністра?
6250 гривень.
Цього достатньо для того, щоб міністр міг прожити?
Це є достатньо для мене, щоб міністр міг прожити.
Використовуючи свої заощадження, які були накопичені раніше?
Я думаю, що більшістю міністри так і допомагають оплачувати своє життя із їхніми ощадними грішми, які мають вже в себе. Чому? Я думаю, що одна річ є запитатися, яка є зарплата в міністра. Ну, міністрів небагато. Але я думаю, більш важливо запитатися, яка є зарплата працівників Міністерства охорони здоров'я. На жаль, в держслужбі дуже мало оплачують. Це від 3 тисячі до 7-8 тисяч небагато. І мені важко
знайти людей. Тобто ви от знайшли
не лише знайти людей, але також і
мотивувати їх
і допомагати, щоб вони мали такі умови, що вони хочуть далі працювати і далі з нами співпрацювати. Це важко.
Як ви будете це робити?
Ну, як ми це робимо? Ми зараз робимо так, щоб умови роботи були кращі. Ми допомагаємо нашим співробітникам, щоб вони могли більш ефективно працювати, щоб вони могли більше роботи робити. Сподіваємося, що будуть премії, які зараз в міністерстві, хоча має бути 260 людей на роботі, бракує 80, є 80 вакансій. Ми зараз шукаємо людей, щоб вони могли зайти, але ті люди, які працюють, вони дуже, дуже тяжко працюють, бо вони роблять роботу більше людей. І як будуть зекономлені гроші на зарплати тих вакансій, тоді ми зможемо надати премії. А як вже від наступного року, вже по законі про держслужбу зможемо робити премії і інші речі, що допоможе нашим співробітникам.
У студії «Ваша свобода» Інна Кузнецова говорила із виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляною Супрун. Розпочалося обговорення українського бюджету, від якого залежить майбутнє кожного українського громадянина, можливості соціальної сфери і можливості розвитку певних галузей промисловості, можливості розвитку регіонів. Усе це зараз буде на порядку денному у Верховній Раді. Проте це буде непроста дискусія. А більше про неї Віталій Портников говорить із заступником голови бюджетного комітету Верховної Ради Василем Амельченком і екс-головою Міністерства фінансів України Ігорем Уманським.
Ми почули тільки заяву прем'єр-міністра України, який задекларував, що він підготує разом із урядом законопроект, закону про бюджет на 2017 рік, і дасть можливість уже 15 вересня народним депутатам України ознайомитись з цим проєктом цього документу.
Немає у вас ніякої інформації, якою ви могли поділитися? Із...
Я тільки можу одне сказати, що я замість гучних заяв нашим прем'єр-міністром би зараз звернув увагу на стан виконання бюджету 2016 року, а не декларувати наміри, тому що 99% того, що бюджет все-таки буде прийнятий в передноворічну ніч, поки не погодять всі питання, скажімо, які стосуються і головних розпорядників коштів, і частинка вирішення цього питання буде залежати від тих, ну, скажімо так, преференцій, не будемо приховувати цього, які будуть, скажімо, віддані депутатам, які будуть потенційно голосувати за цей бюджет. Хочемо ми цього, не хочемо, людський фактор існує. Якщо народний депутат не побачить, бо він сьогодні з виборцями спілкується, іде зворотній зв'язок, він зустрічається.
Так, як ми показуємо це опитування, рівно так і депутати розмовляють з громадянами. Правильно? Вони їм теж говорять,
що я не знаю, я сижу по собі, тому що я постійно перебуваю в регіонах, постійно спілкуюся з виборцями різних регіонів України, і вони, звичайно, у кожної громади болить своє. І не приділяючи увагу розвитку території, я маю на увазі субвенцію на соціально-економічний розвиток, яка йде у вигляді фонду регіонального розвитку на обласні адміністрації, який йде капітальні видатки, там майже 2 мільярда, які в розпорядженні Кабінету міністрів, мільярд для об'єднаних громад. І знаєте, трошки активізувалася робота. Дивіться, як дороги почали робити. Звичайно, є такі нюанси, що їдеш по дорозі з новим асфальтом, а коли залишилась подушка або основання те саме, через тиждень, два, місяць дорога стає.
Це не робота, а корупція.
Це звичайно, це
я хотів запитати у вас, пане Ігор. Ви не думаєте, що з бюджетом 2016 все ж таки буде ще важче ухвалювати, ніж бюджет на 2016? У мене таке є, така є, я б не знаю, не інформація, а таке перечуття з тим, що ми знаємо кількості грошей, які у нас є для бюджету.
Не думаю, що буде важче. Насправді цей уряд і Міністерство фінансів, якщо взяти ретроспективу на багато років назад, працюють досить в комфортних умовах. Досить конструктивно йде робота всередині уряду, немає певних серйозних антагонізмів. Підтримує президент уряд, дуже конструктивний бюджетний комітет і насправді не дуже агресивна Верховна Рада. Тому уряду не так складно насправді буде проводити цей документ.
Ну, може, вона не дуже агресивна, поки не бачила цифр?
Вона, в принципі, не дуже агресивна. Були більш склади парламенту такі спокушені і вивчали державний бюджет по молекулам, як то кажуть. Зараз, в тому числі при прийнятті рішень, здебільшого, в тому числі фракції приймають рішення політичних міркувань. Не без відповідних забезпечення інтересів, але в першу чергу саме з політичних міркувань. Щодо самого процесу підготовки, наскільки я знаю, драфт бюджету вже готовий. Зараз ідуть консультації на вищому рівні, як серед міністрів, так і на рівні прем'єр-міністра, президента, Ради національної безпеки і оборони. Я, наскільки знаю, є вже рішення, що до 15-го уряд ухвалить проект закону і подасть його на розгляд Верховній Раді. Що там буде всередині і яке наповнення і якість цього документу, ну тут, я думаю, ми вже спільно побачимо, коли цей документ все ж таки буде мати публічність. Хоча певні підходи, вони, в принципі, вже відомі.
А скажіть, пане Ігорю, можна ухвалити бюджет без кредиту Міжнародного валютного фонду?
Якщо Міжнародний валютний фонд не зробить перегляд, а на середу, ви знаєте, Рада директорів збирається в тому числі розглядати питання по Україні, і реально бюджет буде прийматися в остаточній редакції в грудні, тут сумнівів також нікого немає, це лише зараз проєкт бюджету і потім буде його представлення, ще є формат першого читання, потім друге читання, на якому і депутати, і комітети зможуть подати свої пропозиції. Якщо до грудня у нас не буде програми з МВФ, це означає, що у нас не буде мільярда від сполучених Сполучених Штатів, 600 мільйонів макрофіну від Європейської комісії і так далі, так далі. Майже всі наші партнери західні, вони прив'язані до програми МВФ. Гроші МВФ, вони не йдуть в бюджет, вони йдуть в резерві Національного банку, але ці кошти, про які я зараз казав, вони йдуть на фінансування дефіциту. Сьогодні казна і так вже має досить серйозні проблеми з ліквідністю самоурядових коштів, бо немає джерел фінансування дефіциту. Приватизація, 17 мільярдів, які були передбачені, фактично нульове виконання, просто нульове.
По Національний банк
по запозиченням немає руху, бо зовнішні ринки публічні для нас фактично закриті. Партнери наші без рішення МВФ фінансування не відкривають, лишається лише внутрішній ринок, який, до речі, перенасичений ліквідністю, чим намагається скористатися Мінфін, але він не може перекрити потребу, в тому числі, яка передбачалася фінансувати за рахунок зовнішніх речей.
От це важливий момент, про те, що говорить пан Ігор, з точки зору наслідків виділенням траншу МВФ для бюджетування. Тому що у нас чимало політиків говорять, що взагалі потрібно відмовитися від кредиту МВФ, що без цих грошей ми прекрасно проживемо, і навіть краще буде, якщо ми не будемо сподіватися на ці гроші. Однак виявляється, що від оцінки МВФ залежить кредитування як таке, взагалі наша можливість брати позики. І про це люди, які говорять, що нам не потрібний кредит МВФ, як правило, ніколи не повідомляють громадськість.
Якщо наша економіка працювала, і ми не потребували зовнішніх інвестицій, в тому числі в бюджетну сферу, звичайно, ми б не намагалися набрати кредитів нових, ми просто розраховувались, передбачали кошти в державному бюджеті для обслуговування боргу, який вже існує, чи маленький, і, звичайно, сплати поточних платежів і гасили тіло кредиту. Але, на жаль, сьогодні уряд не справляється з поставленою задачею, і керівництво країни сьогодні не може нам продемонструвати підняття вітчизняної економіки. Сьогодні 87% стан виконання бюджету на сьогоднішній день до планових показників. Я б хотів щоб бачити, що ми йшли максимум 98-99, а краще ми його профіцит мали, перевиконували ці планові показники.
Ну є мрії, є реальні економічна реальність. Саме сьогодні голова фонду державного майна, скажімо, сказав, що ціна приватизації Одеського припортового заводу, за який ми збиралися отримати в півмільярди в бюджет
доларів,
півмільярда доларів, це можна порахувати, скільки в гривнях, зараз знизилися до 150 мільйонів. Ну, а ще через місяць, може, він взагалі буде 50 мільйонів, ми візьмемо трьох кредитик візьмемо на банку і купимо його собі.
Ми не маємо попиту на це підприємство, інше підприємство. Яке рішення прийме уряд, я не знаю. Вони сьогодні відповідають за ситуацію в економіці України.
Послухаємо слухача. Добрий день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот везде побегущие строки, везде экономисты отчитываются о том, что такие миллиарды идут на восстановление дорог. А почему бы это, я считаю, что это не глобальные вопросы, будем так говорить. А так как стоит производство все в Украине и нету рабочих мест, почему эти все средства не направить на восстановление экономики и на підняття производства.
Дивіться, якщо брати по автодору і тих грошах, які в бюджеті передбачені, насправді це приблизно біля 6 мільярдів безпосередньо гривень на дороги. Є досить значна стаття по обслуговуванню боргів, які брали під Євро-2012. І тут треба розуміти, що насправді дуже довгий час багато урядів, в першу чергу уряд Азарова, жили за рахунок майбутніх періодів. Тобто брали позики, в тому числі на автодор, використовували їх в 2012 році. І зараз той же автодор і бюджет вимушені замість того, щоб вкладати гроші безпосередньо в дороги, проводити ремонти, капітальні будівництва, проводять погашення заборгованості по тим зобов'язанням, які Микола Янич лишив країні. На сьогодні близько 95, трошки більше відсотків в державному бюджеті – це кошти по захищених статтях. Це заробітна плата, це комунальні послуги, видатки на освіту, медицину, оборону. І лише близько 2% – це так звана інвестиційна складова. Цієї інвестиційної складової насправді недостатньо для того, щоб принаймні підтримувати ту інфраструктуру, яку держава повинна забезпечити підтримку в належному кризовому стані. І зараз говорити про те, що є можливість або доцільність якийсь ресурс спрямувати, державний ресурс на інвестиційні напрямки, такої можливості немає. На ті ж дороги на сьогоднішній день хоча б 20 мільярдів необхідно було б спрямовувати щороку для того, щоб принаймні підтримувати їх в стані, коли можна використовувати. Що робиться зараз дорогами по всій країні, всі чудово знають. І той певний рух, який зараз почався, його всі помітили. Бо насправді і минулого, позаминулого багато років гроші виділялися.
Ну, давайте скажемо чесно, якщо у нас не буде нормальних шляхів і нормальної залізниці, то наші підприємства можуть виробляти продукцію, а її не можна буде вивозити. Я розумію, що людині в конкретному місті здається, що вона піде на завод, щось там собі зробить, отримує за це зарплату і на цьому все закінчується. Але так було в радянські часи. А зараз цю продукцію треба вивезти і продати. Її треба просто, щоб був якийсь шлях цієї продукції, хоча б до порту чи до місця постачання.
Тому завдання держави в інвестиційній частині – це саме забезпечення інфраструктури. Це дороги, це комунальні інфраструктура тощо. Без чого не може працювати жодний бізнес. Без сполучення, без забезпечення комунікацій. І не тільки бізнес, але й суспільство, люди, громадяни.
Про те, яким буде бюджет на наступний рік, Віталій Портников говорив із заступником голови бюджетного комітету Верховної Ради Василем Амельченком і екс-головою Міністерства фінансів України Ігорем Уманським. Штаб Збройних сил України запропонував демобілізацію військовослужбовців 6-ї черги. Основну частину мобілізованих військовослужбовців хочуть звільнити у жовтні, а почати цей процес можуть вже нинішнього місяця. Все це станеться, якщо не буде погіршення військово-стратегічної обстановки, кажуть у Генеральному штабі. Проте, коли українська армія стане контрактною, Інна Кузнецова говорить із гостями передачі «Ваша свобода», виконувачем обов'язків начальника головного управління персоналу Генерального штабу Володимиром Далалаєм і волонтером фонду «Повернися живим» Віталієм Дейнегою.
Скільки людей буде звільнено в запас під час цієї звільнення цієї шостої хвилі, як це має відбутися в вересні-жовтні? І хто прийде їм на зміну?
Сьогодні ми можемо говорити про те, що будуть звільнені військовослужбовці, які не побажають укласти контракти і залишиться на військовій службі. Орієнтовне число плануємих до звільнення складає близько 20 тисяч осіб. Що стосується заміни цього особового складу, то системна робота розпочата з початку року, і на заміну цим військовослужбовцям прийдуть військовослужбовці служби за контрактом.
Скільки їх має прийти? З початку року, я бачила цифри, змінюються. Було 50 тисяч за контрактом, підписали людей, контрактники. Зараз скільки?
Ми спільно з органами виконавчої влади працюємо над питанням прийому на військову службу за контрактом. І щомісячний показник тих, кого ми приймаємо на військову службу, сягає більше 6 тисяч осіб. Крім того, для заміщення особового складу, які не беруть участі в бойових діях, сплановано проведення осіннього призову громадян України на строкову військову службу. Таким чином, комплексно військовослужбовцями служби за контрактом, а також військовослужбовцями строкової служби буде компенсована чисельність звільнених.
Скільки от буде в призові? Ви плануєте, ви маєте план відповідний? Скільки має бути призвано?
Указом президента України в жовтні-листопаді цього року підлягає призову близько 14 тисяч громадян України, з яких близько 8 тисяч призначень для комплектування Збройних сил України, 5 тисяч для Національної гвардії і 1 тисяча для Державної спеціальної служби транспорту.
Цього року є зміни, тому що призову не підлягають люди, яким є 18 років. Це призов з 20 років.
Ця норма вже діяла і в ході осіннього і весняного призову. Це передбачено тим, що президент України поставив завдання подавати на комплектування уже сформованих людей, які визначилися в житті, тому визначена нижня межа віку 20 років.
З іншого боку, якщо я не помиляюся, то на контракт людина може підписати, якщо їй є 18.
Так.
А чому так? Де логіка?
Логіка в тому, що якщо людина мотивована, і їй є 18 років, тобто вона має повністю визначені законодавством норми щодо прийняття самостійних рішень, то вона може скористатися чинним законодавством і піти на військову службу до 20 років. Але ми визначаємо, що це повинно добровільно.
Але вона при цьому не потрапить на схід.
Значить, військовослужбовці служби за контрактом можуть бути використані в частинах і підрозділах, які виконують бойові задачі, в тому числі і такі контрактники.
Наскільки вони готові до цього?
В Збройні сили України всі, хто призиваються чи приймаються на військову за контрактом, вони проходять в обов'язковому порядку системну підготовку. Тому непідготовлений громадянин не допускається до виконання бойових задач. А от питання якісної підготовки визначення терміну – це задача командирів і навчальних підрозділів, які займаються цими питаннями.
Наскільки командири з цим справляються і чи всі командири з цим справляються?
Я хочу нагадати, що ми вже третій рік знаходимося в ситуації фактично ведення бойових дій, і у нас є значна кількість військовослужбовців, які мають хороший, на жаль, гіркий досвід участі в бойових діях, виконання бойових задач. З цими офіцерами, військовослужбовцями за контрактом, сержантами укомплектовані навчальні заклади, навчальні центри. Вони навчають тому, що необхідно на війні.
Пане Денега, як ви вважаєте, наскільки можна обійтися і ваше ставлення до контрактної армії?
Ну, зараз, чесно кажучи, важко буде обійтися без призову. І він мав бути ще кілька місяців тому. Тому що зараз, коли буде демобілізована шоста хвиля, у нас буде велика нестача особового складу по фронту. По першу чергу, якби це пов'язано з тим, що наші бригади, вони комплектуються контрактниками частково там, а більшість контрактників їм надається, коли вони виходять з зони АТО на доукомплектування. І зараз у нас, скажімо, є багато підрозділів, в яких, коли піде шоста хвиля мобілізації, там буде, ну, там зараз вже погана ситуація з людьми, вона буде ще гірше. Тому, в принципі, мобілізація, це те, що на неї не пішли, це був чисто політичний крок. От, якби, і з військової точки зору, я не впевнений. Тобто, більшість комбатів, комбригів, командирів рот, вони не розуміють, як вони будуть воювати, коли піде шоста хвиля мобілізації. І є підрозділи, в яких, ну, скажімо, бригади, які їх зараз вже посилюють там батальйонами, да, якимись окремими, тому що фактично після демобілізації навіть п'ятої хвилі, там в батальйоні, де по штату має бути 600 чоловік, лишилось там, ну, 150, там, да, отак. Тобто такі, як батальйон, як півтори роти. От, це перше. Друге, якщо ми говоримо про якість контрактників, то от в мене табличка, яку по, скажімо, нашому проханню зробив один з батальйонів одної з наших піхотних бригад. В принципі, так от поки ми дивимося, картинка, ну, більш-менш непогана. Тобто, наприклад, вища освіта є в 40% контрактників. Це, як на мене, високий доволі показник. Це значить, що замполіт цієї бригади пропрацював гарно. От, наявність працевлаштування, тобто 13% людей, які прийшли в цей батальйон, були не працевлаштовані на момент.
Ну, тобто це були говорить, безробітними.
Це так, говорить про певний рівень, скажімо, да, далі. А рівень підготовки за пахом начальному підрозділі. Отут починаються вже неприємні речі. Скажімо, середній і нижче більше 80%. Угу. Так само і рівень фізичної підготовки. 80-85% це середній або нижче. Говорячи простіше, наші учебки, такі як Десна і Старіші, вони є надзвичайно неефективні, на жаль. Тобто організовані волонтерами там, і там, скажімо, за ініціативи самих військових тренування, вони зазвичай ефективніші значно, ніж те, що роблять Десна і Старичі, які мають професійно готувати. Тому що особовий склад, люди, які там готують, або це люди двох категорій. Перша – це ті, які прийшли з АТО, але людина, яка прийшла в АТО, це не означає, що вона є професіоналом. Більшість АТОшників, навіть тих, кого я знаю, навіть які прийшли до Бальцево, Донецький аеропорт, мають не самий далеко високий рівень підготовки. Тобто те, що вони вижили, це часто і везіння, і там дуже багато різних факторів. Тобто, якщо ми скажемо,
де взяти тоді підготовлених? Ну, немає, очевидно.
Ну, треба почати з того, що треба навчити інструкторів. Угу. І треба у нас є.
Добре, я думаю, що можемо там апелювати.
Доповню. Справа в тому, що в Збройних силах України прийнята змішана система комплектування як військовослужбовцями за контрактом, так за призовом, а також ще є військова служба в резерві Збройних сил. Всі, хто звільнився, зараховані в оперативний резерв першої черги. Наразі зараз завершується перший етап бригадних тактичних навчань, на які залучено близько 4000 резервістів. Через певний період буде ще проведений цикл навчань в бригадах, ще в 5 бригадах, де ще порядка 4000 резервістів. Це заходи щодо підтримання навченості. Притом я хотів би зауважити, що ми вдячні волонтерам і партнерам, які надавали допомогу в індивідуальній підготовці, але таке питання колективна підготовка підготовка зі штатною зброєю, вона можлива виключно на базах навчальних центрів, закладів і Десна, і Старичі. Я згоден, що є питання щодо підвищення ефективності, але це актуальне питання, над яким ми систематично працюємо, продовжуємо.
Про те, коли українська армія зможе стати контрактною, Інна Кузнецова говорила з гостями передачі «Ваша свобода». Виконувачем обов'язків начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Володимиром Далалаєм і волонтером фонду «Повернися живим» Віталієм Тейнегою. В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Як далі рухатиметься Мінський процес?
Тут питання тепер до французького міністра. А що ж він зробив для того, щоб досягти виконання Росією тих перших 5 пунктів плану мінського регулювання, які стосуються безпекової тематики? Отже, він не виконав свої зобов'язання, як і його німецький колега. Натомість вони намагаються за рахунок жертви агресії України створювати якусь ілюзію руху просування вперед.
Чого чекати від візиту міністрів закордонних справ Німеччини та Франції на Донбас?
Я так і не бачив ні Штаймара, ні Ера, как бы они по всей вероятности не выходили из своих автобусов, но здесь же у нас авто, война, и они, наверное, вот так вот из окошка и смотрели, потому как кроме Клинкена я там особо никого и не видел. Был оператор немецкий, который снимал матерей и солдат, которые у нас сейчас находятся в плену, и пытался снимать так, чтобы наши плакаты не попадали именно в камеру им. На плакатах было написано, что нам не нужен мир любой ценой.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Що відбувається після візиту до української столиці міністрів закордонних справ Франції і Німеччини з пропозиціями щодо відновлення мінського процесу? У четвер, коли міністри закордонних справ України, Франції і Німеччини були у Краматорську, їхні заяви у київській студії «Радіо Свобода» з головою фонду «Майдан закордонних справ» Богданом Яременком обговорював Віталій Портников. А розпочали вони розмову із заяв міністрів, зроблених напередодні.
По-перше, присутність Жан-Марка і Франк-Вальтера тут, в Києві, це свідчення того, що нормандський формат працює, що нам потрібно разом примусити Росію виконати мінські домовленості. Невід'ємною умовою виконання мінських домовленостей є звільнення всіх політичних в'язнів і заручників, які на сьогодні знаходяться в Росії на території окупованого Криму і на території Донбасу.
Un étape importante peut être franchie.
Наступного тижня буде важливий етап, який може дати нам і консолідацію, і надію у здійсненні подальших кроків, зокрема підготовку зустрічі у нормандському форматі. Це підписання у Мінську угоди про розведення військ і початок розведення військ у трьох пілотних зонах. Мінським угодам немає альтернативи, немає ніякого плану Б. І треба говорити про необхідність його виконання.
Ces accords de Minsk doivent être mis en œuvre.
Щодо легітимності російських виборів у Криму. Ані Німеччина, ані Франція ніколи не визнає анексії Криму. Тому у Криму на цих виборах не буде спостерігачів ОБСЄ.
Ну от, пане Богдане, в ці заяви не увійшла важлива частина, про яку, звичайно, нам потрібно з вами поговорити. Це те, що, якщо процитувати пана Штайнмаєра, мається на увазі, що пакет безпеки і пакет політичний мають йти разом виконуватися, тобто одномоментно. І у пана Єро була навіть така розбивка з трьох етапів, під час яких має бути виконані всі мінські угоди всіма сторонами. Але разом із цим, значить, ясно, що на першому етапі Україна має працювати над законодавством по виборах в Донбасі, а вже на останньому етапі запроваджувати певні зміни до української конституції. Я, чесно кажучи, не бачу підтримки цієї ідеї ані у суспільстві, ані у парламентарів.
Ну, я, чесно кажучи, не бачу, з якого пальця висмоктана ця ідея, як вона відповідає, скажімо, букві мінських домовленостей,
які... пальця Путіна в Китаю?
Ну, очевидно, з якихось цих пальців. Або з європейського пальця, який любить торгувати і не любить проблем на шляху торгівлі, навіть якщо ці проблеми потрібно вирішувати за рахунок політичних поступок і інтересів політичних України, та ще що стосується її територіальної цілісності і єдності. Справа в тому, що нічого подібного в мінських домовленостях, якщо міністр Франції закордонних справ вважає їх безальтернативними, немає. Там дуже чітко прописано порядок, послідовність, коли припинення вогню, розведення військ, відведення озброєнь, виведення незаконних військових формувань, обмін військовополоненими, а далі починаються перераховуватися ті політичні речі, політичні поступки, які повинна зробити Україна, які, мовляв, повинні б задовольнити Росію для того, щоб вона перестала воювати. Отже, це абсолютно нелогічно, і міністр закордонних справ Франції суперечить сам собі, коли пропонує план, який суперечить мінським домовленостям, які з його точки зору є безальтернативні. Ну, плану Б немає, звичайно, якщо його не шукати. І в цьому виглядає дуже наївно і непереконливо міністр закордонних справ Франції. І взагалом розчаровуючий візит, розчаровуюче перебування європейських міністрів, адже здавалося вже наприкінці весни, що, чесно кажучи, у мене склалось враження, що українська дипломатія таки переконала світ у тому, що безпека йде на першому місці.
Політика на другому.
А політика наступає після того, коли люди перестають гинути. І те, що літо втрачене європейською і українською дипломатією на відпочинок від мінського формату, і після того ми раптом, набравшись сили, знову повертаємось до старого забутого, яке абсолютно вже зрозуміло було, що не виконується, це погано. І в даному випадку ситуація ще тим більш, скажімо, виглядає для мене прикрою і образливою для України, що нас підштовхують до цього аморального, нереалістичного плану виконання мінських домовленостей ті країни, які не виконали перед нами свої зобов'язання. І давайте пригадаємо, що Франція і Німеччина беруть участь в мінських домовленостях як країни, які повинні забезпечити виконання цих домовленостей і Україною, і Росією. Так ось, тут питання тепер до французького міністра. А що ж він зробив для того, щоб досягти виконання Росією тих перших 5 пунктів плану мінського врегулювання, які стосуються безпекової тематики? Отже, він не виконав свої зобов'язання, як і його німецький колега. Натомість вони намагаються за рахунок жертви агресії України створювати якусь ілюзію руху просування вперед. Це не спрацює. Це перша, одна з причин. Але причин, звичайно, набагато більше. Вони криються в абсолютній нереалістичності формувань мінських домовленостей, в тому, що план, як він створений і записаний Путіним, він, до речі, дуже подібний навіть по формі. Оце папір без підписів. Це те, що підписувалося в 91-93 роках у Грузії. От були подібні документи, де, значить, якісь незрозумілі пункти, незрозумілі послідовності, незрозумілі підписи. Все це відпрацьовано російською дипломатією як система прикриття своєї збройної агресії, як система прикриття своєї агресивної зовнішньої політики, яку вона робить військовими методами, але зовсім не за столом переговорів. Отже, там навмисно вкладені ті помилки, які суперечать теорії врегулювання конфліктів і практиці, яка є вже нароблена, напрацьована в світі. Там запропоновано підхід, який, мабуть, ми, українці, з наївності, відсутності досвіду могли на нього купитися, коли ми повірили в те, що можна провести вибори і на наступний день отримати назад свої території. В той час, як практика врегулювання конфліктів свідчить, що без перехідного періоду, тривалого, особливо коли конфлікт тривалий, коли є десятки тисяч жертв з обох сторін, коли є жертви величезні серед мирного населення, не лише представників збройних сил. Коли є, фактично, у нас утворені квазі-утворення державні на території нашої країни, ЛНР, ДНР, звичайно, це потребує певного перехідного періоду, впродовж якого будуть знайдені відповіді на ті питання, на яких зараз немає, і через що ми зараз б'ємося в такій агонії дипломатично-політичній, намагаючись примусити Україну щось робити. Немає відповіді на питання передачі поступовості, передачі повноважень, проведення виборів, фінансування всього цього, передачі кордону і так далі. Ось для всього цього повинен існувати перехідний період.
Це зміна Мінська, сподіваюся. До речі, я хочу вам сказати, що підтвердження ваших слів, що вже є парламентські настрої з приводу того, що сказали міністру. Давайте послухаємо заяву заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, яка якраз також з міністрами сьогодні в Краматорську. Покажіть нам.
Краще б, аби міністри побачили картинки Донбасу не лише відродженого і відновленого, але й ближче до лінії фронту, десь в Широкиному і Авдіївці. Але важливо, що міністри взагалі виїхали з Києва, значить, будемо запрошувати і в Широкине. До речі, родини заручників прийшли до офісу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Краматорську з надією поспілкуватися з міністрами. Але іноземні гості до них не вийшли, на жаль. Ми з Павлом Клімкіним спілкувалися з мамами і дружинами самі. Європейці не дуже люблять погані новини, сльози, біль, страждання. Але ми будемо доносити їм правду про Донбас, де сьогодні сльози і біль через російську агресію. Представник України в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко.
Пане Богдане, що Штайнмайєр і Ро не захотіли розмовляти з цими людьми, щоб не створювати ось цієї телевізійної картинки, яка, очевидно, не сподобалася б німецьким і французьким телеглядачам. Тому що вона показує, що конфлікт зовсім не є заморожений, можна на нього закрити очі.
Тут я спостерігаю ще таку, знаєте, цікаву тенденцію. От коли починаєш говорити про проблеми, які можуть виникнути в Україні, у людей, у держави Україна у зв'язку з імплементацією цього мертвонародженого плану, європейці відмахуються від цих проблем загалом. Тобто вони намагаються говорити, ну, ви розумієте, для того, щоб досягти великого результату, потрібні великі страждання. І, мовляв, це ми можемо проігнорувати, тому що це все рівно призведе до чогось, що ми очікуємо великого хорошого. І, ну, така достатньо цинічна політика і позиція, коли можна проігнорувати проблемами кількох заради того, щоб оцей, значить, золотий півмільярда європейське населення отримало можливість знову почати торгувати з Російською Федерацією без будь-яких обмежень. Так, їм не потрібна ця картинка. Ну, крім того, вони, очевидно, можуть підозрювати вже, і ми бачимо, змінюється абсолютно модальність поведінки українського уряду. Вони можуть підозрювати український уряд у інсценуванні подібних речей через те. Але, ну, цинічно, вони хочуть...
Ну, сценування, а це люди справжні.
Люди справжні. Ну, ми це розуміємо, так, але це не розуміють європейські міністри. І, зрештою, ну, скажімо прямо, їм може бути і байдуже до цього.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Вітаю вас, пане Яременко. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, а хто є автором текстів, саме автором текстів мінських домовленостей? І я хочу сказати, круг наших знайомих всіх діляться на дві частини. Одні ми можемо щось сказати, о чому-то попросити, а других не менш близьким, ми навіть побоїмося щось озвучити. Вот ті тексти, стичі, які вони там озвучують по поводу статусу, амністії, переміни, змінення в Конституції, це говорить о том, що вони не бояться это озвучить, понимаете? Это страшно, когда наша власть дает понять, что они могут это сказать в глаза и предложить подобные вещи.
Спасибо. Дякую.
Я тут не буду, скажімо, ризикую бути звинуваченим в необ'єктивності, але я вже про це писав щодо авторства тексту. Є інтерв'ю міністра закордонних справ Російської Федерації, і ця теза підтверджена в іншому інтерв'ю, здається, статс-секретаря російського МЗС пана Карасіна, де вони відзначають велику роль і допомогу в укладенні цього тексту радника президента, колишнього першого заступника міністра закордонних справ України Руслана Демченка. Ну от, судячи з усього, тобто знайшли росіяни в українській делегації людину, якій вони надиктували текст, і яка його прекрасно оформила на папері, от в тому вигляді, який його ми знаємо. Ще раз кажу, у мене немає сумніву, що мінські домовленості є таким пекельним породженням російської дипломатії. Більше того, це, ще раз, я щойно про це говорив, є всі підстави вважати, що це напрацювання вже давнішнє. Росія не в перший раз використовує і подібний формат без підписів, без відповідальності, без дат і так далі. І не перший раз використовує, зрештою, збройний конфлікт для реалізації якихось зовнішньополітичних цілей. Тому в авторстві Російської Федерації сумнівів ніякої немає. Те, що, ну, знайшлись недалекоглядні українські дипломати, які занотували це на папері, не змогли підказати, як все ж таки, в чому загроза всього цього, що вони писали, це, на жаль, теж сумна правда про українську дійсність.
Подальшу долю мінського процесу Віталій Портников говорив із головою фонду «Майдан закордонних справ» Богданом Яременком. Перше за час військової агресії Росії відбувся візит міністрів закордонних справ Німеччини і Франції на Донбас, де вони могли побачити на власні очі наслідки цієї агресії. Про те, чи вдалося їм зустрітися з місцевим населенням, Віталій Портников говорить із народним депутатом з Донбасу, депутатом від партії «Батьківщина» Олексієм Рябчиним.
А давайте ми з вами подивимося, що відбувалося в Краматорську, коли родичі полонених громадські активісти вирішили зустріти європейських дипломатів, які до них не вийшли.
У мене син, він вже третій рік. Він уже в плену з 30 августа 2014 года.
А де він в плен
попав? При виході з Іловайського котла.
Ми не хочемо змінення в Конституції діючої. Також ми не хочемо, щоб у нас Донецька, Луганська область – це були якісь автономні республіки, як це раніше був Крим.
Ні особий статус всім областям, ні нікому. І ніяких змінень в Конституції за спиною народу.
Олексій, я подумав, що все ж таки, коли ми дивимося на ці кадри, вони обійшли світ, ці кадри на тлі руїн мосту. Я думаю, що у нас і у європейських дипломатів різне бачення того, що ми спостерігаємо. Для нас це трагедія, конфлікт, війна на нашій території. Для них це ситуація, яку потрібно вирішити. І це не питання поступок політичних, просто щоб не гинули люди, щоб була відновлена нормальна економічна і політична ситуація в регіоні. І тому мені здається, що саме тому ми не можемо зараз зрозуміти наших партнерів, а вони нас.
Я вам дам ще третій аспект цього. Для мене цей мост і для багатьох людей це взагалі символ відновлення Донеччини. Вдумайтеся, 2 роки українська держава не може цей мост зруйнований, там 50 метрів цього моста. І ми не можемо його відбудувати. Напевно, тримали для шановних колег з Франції та Німеччини, для того, щоб показати. Але для донеччан, для жителів Слов'янська, це неважливо, хто. Міська влада, регіональна чи там міжнародна спільнота відбудує цей мост, тому що вони хочуть нормального життя. А використовувати цей мост для того, щоб піаритися, мені здається, це занадто.
Можна було без цього мосту знайти ще чимало руїн.
Але, наскільки я знаю з моїх колег, які були з ними з делегації, вони також не вийшли до цих протестувальників, вони не поїхали у лікарню, тому що ні, нам не потрібно ці кадри, там навіщо вони нам треба. Тобто вони поводилися дуже так, я не можу сказати, дипломатично, стримано, дійсно. І з одного боку, давайте бачити позитив, що добре, що вони приїхали і побачили наживо, але я думаю, що вони будуть це, не красиве слово піаритися, але будуть казати, дивіться, ми ж заїхали так далеко у Краматорськ, до речі, повинні були євродепутати їхати також до Краматорська, але відмінили візит з причин безпеки. І от ці люди нам зараз кажуть проводити вибори після того, як тиждень буде сізфайр, тобто вогонь припинено.
Вони не казали, що треба проводити вибори через тиждень, як вже починайте вгоювати закон.
Давайте будемо точно, починайте впроваджувати цей закон. Стосовно цього закону, наскільки я знаю, ще літку я був там і в Парижі, в Міністерстві іноземних справ, там, і в Берліні спілкувався із офісом Меркель, з офісом Штайнмайеру. Ми знаємо, що цей закон або концепція, тому що закони повинні розроблятися в Верховній Раді, тому вони не хочуть нівелювати статус Верховної Ради, тому вони розробляють концепцію цього закону, базованого на найкращих стандартах ОБСЄ. І вони кажуть, є декілька варіантів. Або ви просто вносите цей законопроект і починаєте його дискутувати в Верховній Раді, а після того, коли буде там припинення вогню, я перший раз почув про тиждень, тому що всі казали, там і наші переговорники, там, мінімум 2 місяці, вони там кажуть, давайте хоча б місяць. Тобто якийсь певний довший термін, тому що тиждень – це нічого.
Це звичайно, погоджуся.
Ми кажемо, що ми готові його дискутувати. І, в принципі, я не бачу в цьому зради. Да? Внесли закон в Верховну Раду, в якому ми дискутуємо, як буду голосувати, коли буде припинена, коли буде безпекова ситуація нормальна, як буду голосувати діти там 16 років, яких паспорту немає, як будуть переселенці голосувати. Дискутувати – це нормально, це Верховна Рада, це політичний процес, дипломатичний процес. Але прийняти цей законопроект, і вони кажуть нам, як Верховній Раді, як народним депутатам, що ви повинні зробити і змінити ще Конституцію, це занадто зухвало. Це занадто зухвала заява, яка збудоражила дуже багатьох моїх колег, і як з коаліції, так і з опозиції.
Голова спілки Слов'янська Січ Василь Хоменко у нас зі скайпом зі Слов'янська. Вітаю, пане Василю.
Добрий день.
От ви, не знаю, чи ви були на цих зустрічах з європейськими дипломатами?
Так, був. Назвати це зустрічю тяжело. Тобто вони приїхали, ми про те, що вони приїжджають, узнали ночі, рисували карти, і я так і не побачив ні Штайнмайера, ні Ера, вони по всій вероятності не виходили з своїх автобусів, але тут же у нас авто, війна, і вони, мабуть, вот так вот из окошка и смотрели, потому как кроме Клинкина я там особо никого и не видел, которые подходили. Был оператор немецкий, который снимал матерей солдат, которые у нас сейчас находятся в плену, снимал, как они просили, отпустите, пожалуйста, наших детей, и пытался снимать так, чтобы наши плакаты не попадали именно в камеру им. На плакатах было написано, что нам не нужен мир любой ценой, ценой оккупации России. Опять-таки, мы здесь 2,5 года, вот это стоят ребята там в форме, это Славянская Сечь, общественная организация, И никакие они не военные. Мы бываем на передовой, мы проходим вышколу, мы занимаемся с детьми национально-патриотическим воспитанием. Вот. Поэтому мы стараемся участвовать во всех таких пикетах, для того, чтобы все понимали, ну, просто так мы не отдадим территории, как это было в братской стране в первый раз. Мы не думали, что надо будет стрелять своих бывших братьев.
Як вважаєте, Олексію, така позиція, вона дратує європейців, чи вони здатні її зрозуміти?
Знаєте, їх дратує те, що політики українські там якось, знаєте, там зупиняють їх ініціативу, і вони звикли, ну, з українськими політиками, знаєте, як з папуасами, та раді Бога, там нічого страшного не буде. Але коли люди, якими ми, ну, волею людей, волею народу, якими ми керуємося зараз, і дійсно ми звертаємо увагу на цю волю людей, коли вони бачать оце, проти цього вони не можуть нічого зробити. І з цього вони і дуже сильно нервують, тому що саме воля людей не дає політикам ухвалювати спеціальні статуси. До речі, ви замітили, що ми стали використовувати саме спеціальний статус, тому що дуже відбивалися і казали, ніякого спеціального статусу, це особливості місцевого самоврядування. Але всі, і ЕРО, і Штайнмайєр, всі вони special status. Тобто вони вже це, ну, офіційно майже кажуть.
Але за Мінськими угодами це не так.
Ну, це особливості місцевого самоврядування, але фактично дипломатичні мови вони все використовують саме. То. І люди, розуміючи, що, ну, невдатна була влада навішати цю лапшу, що це якісь там особливості місцевого самоврядування, так і пишуть «no to special status». Тобто я підтримую повністю колегу, який казав про те, що народ, люди цього не дадуть Верховній Раді. І взагалі неможливо казати про якісь політичні речі, поки не буде безпекою, поки не буде, не перестануть гинути наші хлопці та гражданські цивільні люди, і поки не буде обміну полоненими, поки достатнього часу, не можна взагалі казати про ці речі.
Пане Василю, от скажіть, будь ласка, мені, от якщо б ви зустрілися з міністрами, що б ви їм сказали, що вони сказали, що вони приїхали з мир якось тут відродити на Донбасі? Вони ж про це говорять, і штатмери.
Да. Я бы, наверное, сказал вам спасибо, что приехали. Вот. И сказал бы, что давайте мы к вам введем, ну, 40 тысяч человечков зеленых, а потом начнем вам предлагать поменять Конституцию. Как вы на это отреагируете?
Во Франции так было в 1939-1940
году? Да. И, наверное, они об этом жалели и бежали, и грозили кулачком потом с другой стороны. Да? То есть они хотят, чтобы у нас было то же самое. Я лично 2.5 года... каждое воскресенье провожу автопробег здесь патриотически и совершенно не собираюсь сдаваться, поймите. И если наши депутаты, то ли, не знаю, продадутся или каким-то образом проголосуют все-таки за эти все вещи, не выводя войска с территории оккупированных, проводить какие-то выборы или менять конституцию, то, ну, здесь будет партизанская война, и здесь будет действительно тогда революция. Потому что у нас, к сожалению, еще остались коллаборанты, которые помогают и России. Ну, и я так думаю, что для того же Штайнмайера, у него, наверное, проблемы собственного народа интересуют больше, чем украинского. Поэтому для них надо это закончить любой ценой, как это понятно из происходящего. А нас это категорически не устраивает. Если вы не хотите нам помогать, то не мешайте нам. Мы будем воевать. У нас многие люди определились, решили воля або смерть. Поэтому мы не сдадимся, не сдадим назад. И военных, я бываю на передовой і знаю настроєння воєнних. Вони настроєні так же, як і я.
Ми, до речі, можемо подивитися от заяви, які зробили міністри після відвідин Донбасу. Покажіть нам під час відвідин.
Це була, очевидно, найспокійніша ніч, яку люди в Східній Україні за багато тижнів, а може й місяців, пережили. Звичайно, ще дуже рано думати, що надовго так і залишиться. Але режим тиші дає нам можливість тепер думати про інші речі, які також важливо опрацювати. Ми мусимо просунутися вперед з виконанням мінських домовленостей. Понад півроку ми переживали стагнацію, яка призводить до того, що безпекова ситуація стала знову непевною. Відтак, коли режиму тиші будуть дотримуватися, ми мусимо докласти сил, щоб просунутися далі зі законом про амністію, законом про особливий статус, законом про місцеві вибори. Ми будемо в усякому разі намагатися протягом наступних днів і тижнів знайти вирішення для тих розбіжностей, які існують між Росією та Україною.
Ну от, вам не здається, що коли ми порівнюємо заяву пана Штайнмайєра і те, що нам зараз сказав пан Василь, то ми входимо в певний глухий кут?
Так вони це так і називають, що тут глухий кут, і давайте кожен буде робити поступ. Я хочу відповісти пану Василю шановному, що, ну, я можу бути впевнена за свою фракцію «Батьківщина», що ми завжди стояли на тому, що, по-перше, безпека, після вже політичні речі. Але я можу сказати навіть і від ім'я, ну, всіх політичних сил, які були присутні на зустрічі з ЕРО та Штайнмайєром, і коли їх дипломати кажуть, що наші там міністри були дуже роздратовані, що їм взагалі не вдалося нічого досягнути.
Там був опозиційний блок теж, ви за нього теж говорите.
От, окрім опозиційного блоку, дякую. дякую за цю важливу ремарку. Всі проєвропейські налаштовані партії і ті представники, які були, вони їм дуже жорстко артикулювали, і ці міністри потім своїм колегам, там, журналістам казали, що вони були дуже такі, ну, що нам не вдалося нікого переконати це робити. Саме тому оці заяви, які звучать, питання, до кого вони звучать? До українців чи до німців і французів, що ми відпрацювали, ми це зробили, от ми такі заяви зробили, і якщо Україна не буде цього виконувати, ну, буде певним чином якась реакція. І дуже цікаво, що коли ти говориш з професійними дипломатами, от там, от не з політиками, яким є міністри, а з професійними дипломатами у Франції, в Німеччині, вони розбираються у ситуації, ну, набагато краще, ніж мої колеги в Верховній Раді. Але вони підготовують матеріали, і я бачу ці матеріали, вони дуже фахові, але міністри роблять настільки недолугі політичні заяви, і тут питання, чи вони просто не професіонали?
Це не питання непрофесійності, це питання
але там нема,
візії.
Я читав газети німецькі, вони були критиковані, і РО, і Штайнмайер були критиковані за цю позицію, і газети кажуть, слава Богу, в нас є Меркель, яка не дозволить це робити.
Про те, яким був візит міністрів закордонних справ Німеччини і Франції на Донбас, Віталій Портников говорив з народним депутатом з Донбасу, депутатом від партії «Батьківщина» Олексієм Рябчиним. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.